ქალიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ტიგნები, რომელიც მიყავს მე, ლეონ ბერძენიშვილს. ამ პოდკასტს აქვს თავისი რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ უკვე საკმაოდ ცნობილი ამ გადაცემის მოყვარულთათვის, ეს არის ნორვეგიული წიგნის კლუბის რუბრიკა, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ იმ წიგნებზე, რაც მოხდა 2002 წელს მსოფლიოს 66 ქვეყნიდან ჩამოყვანილი 100 წერილის სიაში, ნუსხაში მათ შექმნეს ყველა დროის საუკეთესო წიგნების ნუსხა და ამ ყველა დროის საუკეთესო წიგნების ნუსხაში მოხდა ამერიკელი მწერლის, დიდი ამერიკელი პოეტის და მწერლის, რამდენიმე ჟანრის ფუძემდებლის, ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურის, ედგარ ალან პოს მოთხრობები. ედგარ ალან პო ცნობილი თავისი პოეზიით და განსაკუთრებით თავისი ლექსით ყორანი, ასევე ზოგიერთი სხვა ძალიან პოპულარული ლექსით, გაცილებით უფრო პოპულარული გახადა თავისმა პროზამ და მისმა მოთხრობებმა. ედგარ პომ საფუძველი დაუდო ფენტეზის, ფანტასტიკის ჟანს, სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანს, დეტექტივს და საერთოდ ამ კაცის გარეშე წარმოუდგენელია ლიტერატურა. განსაკუთრებით ძლიერი იყო მოთხრობებში და ყველაზე გამორჩეული მოთხრობა მისი იყო ოქროს ხოჭო, რომელმაც მას გამარჯვება მოუტანა მოთხრობების კონკურსში და რომელშიც მან აიღო ყველაზე დიდი ჰონორარი, მთელი 100 დოლარი ერთ მოთხრობაში. დღეს, როდესაც წერლები ზოგიერთები მილიარდერები გახდნენ და მილიონერები, რა თქმა უნდა, ცოტა უხერხულა ჟღერს ეს 100 დოლარი, მაგრამ თავის დროს ეს იყო დიდი აღიარება, დიდი ამბავი. ოქროს ხოჭომ ამ წერალს მოუტანა ჯერ ამერიკული და მერე მსოფლიო აღიარება. საერთოდ ედგარ პოს მოთხრობები მისტიციზმის, ჰორორის, საშინელებათა ჟანრის, ფენტეზის, დეტექტიური ელემენტების და სხვა ისეთ უცნაურ კომბინაციას წარმოადგენს, რომ ჩვენ და თქვა, რომ ასეთი წარმოსახვის მწერალი ბევრი არ დაბადებულა. ყველათ არ აღმერთებდნენ მას დიდი ფრანგი პოეტები, მოგეხსენებათ ბოდლერი აბსოლუტურად აღთვანებული იყო ედგარ პოთი, ბოდლერი იყო ის პირველი ევროპელი, ვინც თარგმნა განსაკუთრებით მისი პროზა და ვინც შეიყვანა მსოფლიოს აგანძურში ეს უზარმაზარი ფიგურა. ედგარ პო ტყუილად არ იყო მისი თანხთვანებული გალაქტიონი, ედგარს გაუმარჯოს, ედგარის ყვავილებს, ან ლანდებს სასახლეში მხოლოდ მაშინელი, როცა საუბარი ედგარ პოეზია და ამას გაერითმება, რა თქმა უნდა, სიტყვა პოეზია. განსაკუთრებული და გამორჩეული ავტორი გახლავთ ედგარ პო და განსაკუთრებული იყო მისი მოთხრობებიც. ის მოთხრობა, რომელმაც ამხელა სახელი მოუტანა, ოქროს ხოჭო, ძალიან საინტერესო გახლავთ თავისი განლაგებითაც, კომპოზიციითაც და პერსონაჟებითაც. ძველი არისტოკრატიული მოდგმის შთამომავალი, ვინმე უილიამ ლეგრანი, ძალიან წარუმატებელია, ყველაფერში ხელი მოეცარება, თელ თავის სიმდიდრეს, უზარმაზარ სიმდიდრეს დაკარგავს და გახდება ხატაკი. და რომ არიდოს თავი დამცირებას და დაცინვას, ლეგრანი ტოვებს თავის მშობლიურ ქალაქს ახალ ორლეანს, მისი წინაპრების ქალაქს, და გადადის უკაცრიელ კუნძულზე ატლანტიკის სანაპიროსთან. აქ მიურცინების, ანუ მირტის, ანუ მურტის ჭალა აქვს და ამ მურტის ჭალაში არის მისი პატარა ქოხი, სადაც იგი ცხოვრობს ძველ ბებერ მის მეგობართან და მსახურთან და ყოფილ მონასთან, იუპიტერთან, და უზარმაზარი ძაღლი ყავს ნიუფაუნდლენდი. ესაა სულ. წიგნები აქვს, ყავს ეს მეგობარი და ყავს ეს კიდე ბუნების საჩუქარი მეგობარი. განდეგილად ცხოვრობს და ამ ანდეგილობას ამშვენებენ წიგნები, ზღვის პირას გასეირნება, რომლის დროსაც იგი კმაყოფილებს თავის ერთ ვნებას. ის ყველაფერთან ერთად არის ენტომოლოგი, ანუ მწერების სპეციალისტი, და მისი კოლექცია, მწერების კოლექცია, ძალიან სერიოზულად შულს აღუძავდა ამ დარგში მომუშავე ნებისმიერ მეცნიერს კონტინენტს. მოთხრობელი ძალიან ხშირად აკითხავს ხოლმე თავის ამ მეგობარს ამ თავის პატარა ქოხში. და ერთ-ერთი ასეთი მოსვლის დროს ლეგრანი მას უყვება ახალ მონაპოვარზე ეს არის როგორც იგი უწოდებს ოქროს ხოჭო, რომელიც ამ დღეებში დაუჭერია. როდესაც დეტალებს არკვევს მთხრობელი, აღნიშნავს, რომ ამ ხოჭოს რაღაცა სხვანაირად აღიქვამს. მისი მეგობარი ლეგრანი ფიქრობს, რომ ეს არის ძალიან კარგი სამომავლო ნიშანი. მას არტოვებს ფიქრი იმაზე, რომ მალე შეიძლება ამ ხოჭოს წყალობით გამდიდრდეს და იუპიტერით შეშფოთებულია მისი მეგობარი, მისი შავკანიანი მეგობარი. და რაც თორია, ჩვენი მთხრობელიც შეშფოთებული არის, იმიტომ რომ ბოლო ხანებში ლეგრანი რაღაცას მუდმივად ანგარიშობს და დიდი ხნით ქრება სახლიდან და ეშინიათ, მეგობრებს ეშინიათ, რომ რაიმე სულიერი დაავადება ხომ არ შეეყარა მათ მეგობარს ამ გაჭირვებაში, რაღაცა განსაკუთრებული ხომ არ მოხდა. რამდენიმე ხნის შემდეგ მთხრობელი მიიღებს პატარა წერილს ამ კაცისაგან, რომელშიც ის ატყობინებს, რომ აუცილებლად უნდა მივიდეს მასთან ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე. თვითონ ამ ჩანაწერის ტონი, რომელიც ცოტა ექსპრესიული, ნერვული ტონი არის, აფიქრებინებს, რომ საჩქარო არის ეს საქმე. მთხრობელს აფიქრებინებს, რომ საჩქაროდ უნდა მივიდეს, ვინაიდან მას უკვე მართლა სერიოზულად ეშინია, რომ მისი მეგობარი გონებას ნელ-ნელა კარგავს. მეგობარი მას ელოდება მოუთმენლად, ეს ჩანს კარგად, და ხელს ჩამოართმევს თუ არა, გამოუცხადებს, რომ მის მიერ ამასთანავე აღმოჩენილი ხალჭო მართლაც ოქროსი აღმოჩნდა. მთხრობელი, თქმა უნდა, ვერ ხვდება რა ხდება. შეიძლება ხოჭო ძალიან კარგია, შეიძლება ასეთ ხოჭო არავის არასოდეს არ უნახავს, შეიძლება ეს არის მეცნიერებისთვის აქამდე უცნობი ეგზემპლარი, მაგრამ რა შვაში ამასთან ყველაფერთან ოქრო ჩვეულებრივი ხოჭოა. Ну, ახლა შეიძლება კიდეც რაღაცა ელემენტები არ განსხვავებული, მაგრამ ოქრო არაფერ შვაში თითქოს არ უნდა იყოს. ლეგრანი ყველას თავაზობს გზას დავადგეთო, სადაც მივიდეთო, მატერიკზე, მთებში, და ბოლოს და ბოლოს ექსპედიციის ბოლოს ისინი გაიგებენ რა კონდა მას ხედველობაში. ეს ლაშქრობა დაიკავებს ცოტა დროს, ამბობს იგი, ბოლოს და ბოლოს მზე ჩასვლას ვერ მოასწრებს, როცა დაუბრუნდებითო. დაახლოებით 4 საათზე მართლა მიდიან, გზას გაუყვებიან. იუპიტერს მოაქვს ცელი და ბარი საჭირო არის. ლეგრანს მოაქვს ეს ხოჭო, რომელიც ჩამოკიდული აქვს, ასეთი პატარა რაღაცა აქვს და იმაზე ქვემოთ არის ხოჭო ჩამოკიდული. როდესაც კონცხს მიადგებიან, ჩაჯდებიან პატარა ნავში, გადავლენ მატერიკზე, გადავლენ ხმელეთზე, ავლენ მაღალ მთაზე, ეს ნაპირიდან იწყება. რამდენიმე საათი, 2 საათი მაინც მიდიან პლატოზე, სანამ არ აღმოაჩენენ ერთ მიხაკის ხეს, რომელიც ძალიან მაღალია, უჩვეულოდ მაღალ ხეს მიადგებიან. იქამდე ისე იგი გზას გაიკვლევს ცელით იუპიტერი და ბოლოს და ბოლოს აზრება ამ ხეზე და ლეგრანის ბრძანებით ხოჭოსაც თან აიყვანს. ერთსაც და მეორესაც, მსახურსაც და მეგობარსაც მოეჩვენება, რომ მათმა მეგობარმა სამუდამოდ დაამთავრა კავშირი საღა აზრთან და ნორმალურ აზრებასთან. ზემოდან მსახური მოულოდნელად ყვირის, რა ხდება, თურმე ერთ-ერთ ტოტზე ადამიანის თავის ქალა მიმაგრებული, როგორც კი ამ ამბავს გაიგებს, ლეგრანი რაღაცნაირად გამხიარულდება და შეიპყრობს მას მოულოდნელი აღფრთოვანება და კიდე უფრო უცნაურ ბრძანებას გასცემს, ახლა ფალში გაუტარეო ხოჭო. მათ აღმოჩენილ თავის ქალას თვალში უნდა გაუტაროს ხოჭო და ეს ქვევით უნდა ჩამოვიდეს. მართლაც ეს ხოჭო ქვევით ჩამოვიდა და სწორედ ამ ადგილას ლეგრანი იწყებს თხრას. მეგობარი შეუერთდება ამ საქმეში, თხრიან და მიხვდება რა ჭირს ლეგრანს. მიხვდება მთხრობელი, რომ ლეგრანს ჭირს დაავადება, რომელიც ბუნებრივია მაგ ადგილებისთვის, ეს არის მაგია, განძის ძიების მაგია. დაავადება ხალხი თხრის, გადათხრის ყველაფერს ეძებენ განძს, რა თქმა უნდა ვერ პოულობენ, იმიტომ რომ ბევრი ერთობა იმით, რომ გაგათხრევინოს და განძი გაძებნინოს და შემდეგ ამაზე ბევრი იცინოს. მიუხედავად ამისა, მეგობარი ეთანხმება თავის გონებადაკარგულ ლეგრანს და ეხმარება მთხრაში, ერთად ეძებენ რაღაცას, ძალიან წუხს, რომ ახლა ვერაფერს ვერი პოვის, ის კიდევ უფრო ცუდად გახდება. ისინი დაახლოებით საათ ნახევარი თხრიან და მათ მოულოდნელად შეაწყვეტინებს თხრას ნიუფაუნდლენდის რაღაცა გამწარებული ყეფა. ძაღლი პირდაპირ ამ ათი გათხრილისკენ მოიწევს, უნდა იქ ჩახტეს და ჩახტება კიდევაც და ამ ოთხის მიწიდან ადამიანის, ორი ადამიანის ჯონჩხს. ორი დარტყმა კიდევ ბარის და კომპანიონები ხედავენ რამდენიმე მონეტას, ოქროს მონეტას და ნიადაგიდან ამოიზიდება ასეთი პატარა ასეთი ხელს ჩასაჭიდი, ასე ვთქვათ, რგოლი, მეტალის რგოლი, რომელსაც ჩაჭიდებენ, მოკაჩავენ და აღმოჩნდება, რომ ძალიან კარგად შენახული ზარდახშა არის მიწაში ჩამარხული. ამის შემდეგ ცოტა უფრო სწრაფად მუშაობენ და სულ მალე ცნობილი გახდება, რომ ეს რგოლი სწორედ ამ ზარდახშაზე არის დამაგრებული და ამ ზარდახშას გახსნიან ძალიან თხილად მეგობრები და აღმოაჩნენ ნამდვილ განს, ყრია, ოქრო, ვერცხლი და ძვირფასი თვლები. სავსე არის უზარმაზარი სიმდიდრე, რომელიც ომი ანგარიშეს დაახლოებით მილიონ ნახევრისა გამოვიდა. სხვათა შორის ამას წინათ ვანგარიშობდი იმ ქონებას, რომელსაც აგამემნონი უგზავნის აქილევს, როდესაც უნდა რომ დაითანხმოს ბრძოლაში დაბრუნებაზე. იქ არის შვიდი უხმარი სამფეხა, 8 სპილენძის ქვაბი, 10 ტალანტი ოქრო და 12 კარგი ცხენი, რომელსაც ჯიბრებებში გამარჯვება მოუპოვებიათ. საერთო ჯამში მე შევაფასე ეს ქონება მილიონ ნახევარ დოლარად და ზუსტად ამდენად ფასებენ ექსპერტები იმ ქონებას, რომელიც ლეგრანმა აღმოაჩინა თავისი ხოჭოს დახმარებით. როდესაც მეგობრები გაუგნებული არიან ამ აღმოჩენით, ლეგრანი ყვება ამბავს, რომ რამდენიმე დღის წინ მას უკბინა ხოჭო და დაინახა, რომ სწორედ ხოჭომ უკბინა იმის მახლო-მახლო მიწიდან რაღაცა ქაღალდიც იზიდება, ამოქაჩეს ეს ქაღალდი, ამოიღეს, იუპიტერმა ამოიღო, გადასცა თავის პატრონს და მან ამ ქაღალდში შეახვია სწორედ ეს ხოჭო, რომ გზაში არ დაიღუპოს. სახლში ლეგრანმა ყურადღება მიაქცია, რომ ეს ქალდი, რომელიც მათ იპოვეს, სინამდვილეში არის პერგამენტი და სითფოს წყალობით მასზე, პერგამენტზე გამოისახა რაღაც წარწერა. უპირველეს ყოვლისა გამოჩნდა თავის ქალა და ხატული და ამის შემდეგ ისე იგი გამოჩნდა პატარა თხის გამოსახულება და თხას ძალიან ხშირად ამ ტერიტორიაზე kids, რაც ინგლისურად პატარა თხა არის, ძალიან ხშირად უწოდებდნენ ხოლმე ერთ კაცს, რომელიც ძალიან სახელგანწყული პირატი იყო და თავისი მთელი ქსელი ჰქონდა ატლანტიკის სანაპიროზე. ლეგრანმა კიდევ უფრო გაათბო ეს ხელნაწ პერგამენტი, სანამ მასზე არ გამოვიდა რაღაცა ციფრები, პირატული შიფრი, რომელსაც ხანგრძლივი და ძალიან სერიოზული გონებრივი მუშაობის შემდეგ ლეგრანმა შეძლო ამის ყველაფრის გამოცნობა. საბოლოო ტექსტი დარჩა, რომელიც საკმაოდ საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავს. ეპისკოპოსის ტრაქტირში არგი შუშა წერია იქა, 21 გრადუსი, 33 მინუტი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი წერია იქ და რაღაცას ნიშნავს. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ იქვე იყო ნათქვამი სხვა შორის, რომ ამას და ამაში რომ გაერკვევიო, ისროლე მარცხენა თვალიდან მკვდარი თავისა. აი რაც მან გააკეთა, რომ ხოჭოს ასე ვთქვათ გაძლენა რომ მოახდინა ამ თვალში. და ესო ამბობს, იგი სპეციალურად გავაკეთე, იმიტომ რომ თურმე აქ რაცაა ნათქვამი, ეპისკოპოსის ტრაქტირი, ეშმაკის კამი და სხვა, ეს არის კლდეების და ბორცვების დასახელება ამ ადგილებში. ხოლო რაც შეეხება კარგ შუშას, ის თვითონ მიხვდა, რომ კარგი შუშა ბინოკლი უნდა იყოს და როდესაც ამ ტერიტორიის შესწავლა მან დაიწყო, დაინახა ეს ხე და ერთი წამით არ შეპარვია ეჭვი, რომ აქედან ამაკამდე აძლევს რამენაირად იპოვოს იქ სადმე ეს თავისკალა. და რა საჭირო იყო რომ სწორედ ხოჭო გაგეტარებინაო კითხა მეგობარმა და აი მაშინ გამოტყდა გამოტყდა ეგდანი რომ თქვენ ისე მიყურებდით როგორც გიშო და მე საგხებით და სპეციალურად გავაკეთე რომ თლად ბოლომდე დარწმუნებული ყავით რომ მე თლად ამ ქვეყნის არა ვარ როგორც გითხარით ამ შესანიშნავმა მოთხრობამ ედგარ პოს მოუტანა ნაციონალური სახელი მან გაიმარჯვა ამ მოთხრობით მწერალთა კონკურსზე მოთხრობების კონკურსზე ნახლავთ შესანიშნავი მოთხრობა არის მოკლე ძალიან დამახასიათებელი ასე ვთქვათ ელემენტებით და ძალიან სერიოზული იმით რაც არასოდეს არ ყოფილა ლიტერატურაში ეგრეთ წოდებული დაძაბულობით ანუ ტენშენ რაც არის ედგარ პომ შექმნა არა მარტო ჟანრები ედგარ პომ შექმნა დაძაბულობის რაღაცა ხარისხები ლიტერატურაში როგორც პოეზიაში ისე პროზაში უბწყინვალესი მოთხრობა არის აშენების სახლის დაცემა მე არ მოყვები ამ მოთხრობას მე ვიტყვი მარტო რომ საშინელებათა ჟანრში პირველივე ძეგლი ისეთი შინელია რომ საერთოდ ედგარ პოს წაკითხვა ხამით მაგალითად ძალიან საშიში არის და მე მაგალითად არც არავის არ ვრჩევ დეტექტივების კითხვა ხამით ხო ადრენალინი რაღაცა დაძაბულობა ხდება მაგრამ საშიში კარაფერია და აი ედგარ პოს საშიში მოთხრობების კითხვა ნამდვილად ძალიან საშია სულ მოკლედ აი ყველაზე მოკლედ რო ვთქვათ რა ხდება ამ მოთხრობაში კაცმა თავისი საკუთარი და ცოცხლად დამარხა ჩასვა ასე ვთქვათ კუბოში ცოცხალი ადამიანი და მე ძალიან გავუკვირდა ეს კუბოდან ამოსული და რომ მიადგა და წარმოიდგინეთ ახლა ეს ხდება უძველეს სასახლეში აშერების სასახლეში სადაც ასე ვთქვათ ხმები ისმის და სხვა და ეს სასახლე უძიმეს მდგომარეობაშია და მაშინ დაკრას მყარი და სინამდვილეში ცოცხალი და წვეთით აღდგება ანუ გაიბრძებს უბრალოდ აზინებული ამ სასახლეს გაუჩნდება ბზარი და იგი თლიანად დაინგრევა და დაინთქმება מחლობელ ტბაში ძალიან ძიმე ძალიან საშინელი ადგილებია განსაკუთრებით მაშინ როცა კარებზე ადაგუნებს მიცვალებული და რომელიც არ არის მიცვალებული და ცოცხალია და რომელსაც სისხლით მოთხრილი ტანსაცმელი აცვია საერთოდ საშინელებათა შანსში პირველივე ძეგლები გვაძლევს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ეს ავტორი ძალიან ცნობილია თავისი შესანიშნავი მოთხრობით, რომელსაც ჰქვია ამონტილიადოს ღვინო ან ამონტილიადოს პატარა კასრი. ეს არის საშინელი მოთხრობა შვილის ძიებას. ფორტუნატომ მაწყენინა, ასე იწყება და არის ჩაფიქრებული შვილის ძიება და რომლის ბოლოში არის ცოცხალი ადამიანისთვის კედლის ამოშენება და მისი სამუდამოდ დატოვება კედლის მიღმა წყდიაჩი. საშინელი შვილის ძიება გადმოცემული კიდევ უფრო საშინელი ოსტატობით. ედგარ პო არის მსოფლიო ლიტერატურაში ალბათ ყველაზე ზუსტი ავტორი. მან იცის ზუსტი სიტყვები, მან იცის ზუსტი ემოციები. ამონტილიადოს ღვინის კასრი არის შვილის ძიების ამბავი რომელიც ისე პოეტურად არის განხორციელებული რომ არ შეიძლება არ აღაფრთოვანოს ახლა აღსაფრთოვანებელი კარაფერი არ არის ცუდია კაცი თუ კარგია კაცი ცოცხალი კაცი აღმოჩნდება კედელში ჩაშენებული რომელიც იქიდან ვერ გამოვა სხვა ჩვენის კედელში ჩაშენების იდეაზე ჭუას კარგავს ედგარ პო ის აუცილებლად იქნება სხვა ნაწარმოებშიც არა მარტო ამონტილიადოში სხვა ნაწარმოებიც მოიძებნება რომელშიც ეს იქნება გამოყენებული მაგალითად ერთ-ერთი უშესანიშნავესი მოთხრობა შავი კატა რა თქმა უნდა შავ კატასთან ედგარ პომდეც იყო დაკავშირებული რაღაცა მისტიკური ელემენტები მაგრამ ედგარ პომდო შავი კატა დაწერა იმის მერე ამა ყველაფერმა ლიტერატურული ღირსებები შეიძინა ამ შესანიშნავი მოთხრობის მთხრობელი ბავშვობიდან გამოირჩევა სირბილითა და ცხოველებისადმი სიყვარულით ადრე მოიყვანა ცოლი და აღმოაჩინა რომ მის მეუღლეს მისთვის დამახასიათებელი ნიშნები ამ მსგავსი ნიშნები აქვს განსაკუთრებით კი იმასაც როგორც მეუღლეს უყვარს ცხოველები მათთან სახლში ცხოვრობენ ჩიტები ოქროს თევზები ძალიან გამორჩეული ჯიშის ძაღლი ბოცვერი კურდღელი მაიმუნი და კატა ლამაზი ძალიან ლამაზი შავი კატა რომელსაც ქვია სახელად პლუტონი და ეს არის მეპატრონის ასე თქვა თავარი ობიექტი სიყვარულის. აი უყვარს მას ცხოველები და ცხოველებში გამორჩეულად უყვარს თავისი კატა სახელად პლუტონი. კატაც პასუხობს ამ სიყვარულით, ძალიან სერიოზულად არის პატრონთან დაკავშირებული და ყოველთვის ყუთში დაკვება თავის პატრონს. აი ესეთი კატა. ყველაფერი ეს ხანგრძლივად გრძელდება რამდენიმე წლის განმავლობაში და ეს მთხრობელიც ძალიან სერიოზულად იცვლება ამ წლების განმავლობაში. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ იგი მიეძალა ალკოჰოლს, რომელსაც თვითონ უწოდებს ეშმაკის საცტურს, მაგრამ ვერაფრით ვერ ეშვება. იგი გახდა ძალიან პირქუში, გაღიზიანებულია მუდმივად, ცოლს დაუწყო ყვირილი და ერთხელაც აიღო ცოლზე ხელიც ასწია. მისი ცხოველები ასევე გრძნობენ ცვლილებას, არა მარტო უყურადღებოდ დატოვა ესა წყალი ცხოველები, არამედ მათ უკვე ცუდადაც ექცევა. ადრე ვინ წარმოიდგენდა, რომ პლუტონს აწყეინებდა მაგალითად, თუცა პლუტონის მიმართ დარჩენილი აქვს ძველებული გრძნობები და ცდილობს, რომ პლუტონს მაინც არ აწყეინოს. მაგრამ ერთვენიერ დღესაც უცებ აღმოაჩენს, რომ მთელი მისი სამყარო, მთელი მისი სახლი მასვე დაემსგავსა და მისი აზრით სახლი ეს არის ორგანიზმი, რომელსაც არა მარტო ასე ვთქვათ ჭამს დრო, არამედ ის მცენარეებიც, რომელიც მასში იზრდებიან, ამ ორგანიზმის ნაწილი ხდებიან. ამ აზრების დასადასტურებლად მან იგრძნო, როგორ შეიკუმშა ატმოსფერო ამ სახლში და როგორ ასე ვთქვათ, როგორ ხდება, რომ ამ სახლის ცხოვრებლები ნელ-ნელა ემსგავსებიან სახლს. თვითონ ალკოჰოლიკი გახდა და ძალიან სერიოზულად განიცდის ამას მისი კატა სახელად, როგორ გითხარით, პლუტონი. ერთხელაც ისე გამწავდა ეს კაცი, რომ ამ კატას, რომელსაც ადრე სიყვარულის და მოფერების მეტი მისგან აფერი არ უნახავს, აიღო და თვალი დათხარა. ცალი თვალი ამოუთხარა და ამის შემდეგ ამა ყველაფერმა გამოიწვია მასში მონანიება, მაგრამ დიდი ხნით არა. ისევ და ისევ დაიწყო სმა და საერთოდ დაივიწყა ეს კატაც და ყველაფერი, რაც მას დაუშავა. Ну, ბოლოს და ბოლოს ამ კატას, რა თქმა უნდა, შეუხორცდა ეს ჭრილობა, თვალი დაკარგა, მაგრამ ის ისევ დადის სახლში და ყველაზე უფრო ეშინია თავისი პატრონის და როგორც კი დაინახავს, ცდილობს, რომ მისგან გაიქცეს. ჯერჯერობით და თავიდან, რა თქმა უნდა, პატრონი ამ ამბავს ყველაფერს განიცდის, ძალიან წკინს, რომ აწყენინა ასეთ არსებას, რომელიც ახლა ვერიტანს და რომელიც ერიდება, მაგრამ სმას ისევ აგრძელებს, ნელ-ნელა ყველაფერი გაქრება მისი თავიდან და ყველაფრის ნაცვლად, რაც ადრე ჰქონდა, მოდის ახლა მთელ სამყაროზე გადარევა და განისხება და გაბრაზება. და ისევ და ისევ ფოტობისკენ ვინდრე კილი, ნელ-ნელა გადაწყვეტილებამდე მიდის და ბოლოს და ბოლოს აიღებს და ამ კატას ჩამოახრჩობს. საყვარელ კატას, საყვარელ ცხოველს ჩამოახრჩობს. არ არის შემთხვევით, რომ კატა აღებული, იმიტომ რომ ცოტა ვერ წარმოვიდგენია ძაღლი, რომ ჩამოეხრჩო, რაღაცა არის კატაში ისეთი, რომელიც ამ თავის ამ ტიპის მსხვერპლობას განაპირობებს. ამის შემდეგ, როცა ეს დანაშაული ჩაიდინა, მის სახლში ხდება ხანძარი, ძლივს გადარჩება თვითონაც მისი სახურის და მისი მეუღლეც. სახლისგან რჩება ერთადერთი კედელი. და ერთხელაც დილას, რომ დაბრუნდა სახლში და დახვდა ეს ცეცხლისგან განადგურებული ყველაფერი და მხოლოდ კედელი, ხედავს, რომ ამ კედელთან დამდგარა ხალხი და რაღაცებზე ლაპარაკობენ. რატომ არიან ესენი აქ, არ იციან, მაგრამ თურმე ყველა მიიზიდა იმ, რომ ამ კედელზე გაჩნდა ნახატი, ბარელიეფის მსგავსი. ეს იყო უზარმაზარი კატა, რომელსაც ნიჩეზე მარყუში ჰქონდა ჩამოცმული. ამის შემდეგ თვეების განმავლობაში დაზდევს ეს სახე ჩვენს მთხრობელს. ისინი შემთხვევით გადარჩნენ, რა თქმა უნდა, ისიც და მისი მეუღლეც და მისი მსახურიც, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც ამ კედელზე გამოისახა კატა, იგი გამუდმებით დადის და სხვადასხვა ადგილას ეძებს პლუტონის მსგავს კატას. უნდა რომ ასეთი ვინმე იყოს და ერთ-ერთ ფუნდუკში ასეთ კატას აღმოაჩენს. ფულსაც არ აიღებს პატრონი, არიცი საიდან მოვიდა ეს კატა ვისია და ამიტომ აძლევს და უნებლო წაიყვანე და წამოყვანს. ყველაფერი მსგავსი აქვს პლუტონის. ცალი თვალი არ აქვს ვაჩვილის ამ კატასაც. ძალიან მალე მიეჩვევა ადგილობრივ ტერიტორიას, გახდება მეუღლის საყვარელი ცხოველი და ნელ-ნელა ხლობელს მის მიმართ უჩნდება საშინელი, ასე ვთქვათ, აუტანლო ვერიტანს უკვე ამ კატას და ნელ-ნელა ვერიტანს კატას, ვერიტანს ცოლსაც და ბოლოს და ბოლოს აიღებს და ცოლს მოკლავს და კედელში ჩააშენებს. ერთვენიერ დღეს მოადგება ხალხი და ამბობენ, რომ უნდა ვნახოთ ყველაფერი და ყველაფერს ამოწმება და თვითონ ეუბნება, რომ რა პრობლემა, რაცო ნაღათვალიერებ, რაც გინდათო და მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად იცის სადაყავს ეს მეუღლე ჩაშენებული, იმ ადგილს მიარტყავს ამას, რომ აჩვენოს რა მყარია კედელი, მაგრამ არ აღმოჩნდება მყარი კედელი, დაიმსხრევა, აღმოჩნდება იქ მისი ცოლი და იქვე აღმოჩნდება ის კატა, რომელიც შემთხვევით ცოცხლად ჩაუშენებია და ის იქიდან ხმას გამოსებდა, რამაც ეჭვის საფუძველი მის ხალხს და რამაც ეს კედელი გაატეხნა. ადამიანი ასე იღუპება. იცით, ედგარ პოს მოთხრობებზე საერთო ნიშანი შემიძლია ვთქვა. ეს უპირველეს ყოვლისა, ხო, პროზაა, რა თქმა უნდა, პროზა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს არის ენის ფუნქციობა უმაღლეს დონეზე. ანუ უპირველეს ყოვლისა ეს პოეზია. დიახ, ის არ არის დაწერილი როგორც პოეზია. თუმცა არის გერწერის ელემენტები, არის ალიტერაციები, არის ძალიან კარგი ინგლისური ტექსტი, უბრწყინვალეს ინგლისური ტექსტია, მაგრამ როგორც გითხარით, ის უპირველეს ყოვლისა პოეზია. პოეზია არა მარტო სიტყვათა და ბგერახთა სიმამაზის გამო, არამედ პოეზია, საშინელების პოეზიაც კი პოეზია. ძალიან არიან მასზე დამოკიდებული სხვა მწერლები. მე არ მიკვირს, რომ ასე ახტოანებული იყო ხორორით და განსაკუთრებით ასე ამ მოთხრობებით ბოდლერი. გალაკტიონი მას ბევრი სხვა ჰყავდა, მაგრამ თანამედროვე ლიტერატურაში თუ კი სადმე საშინელება გაიელვებს, შეუძლებელია იმის უკან ედგარ პო არ დავინახოთ, თუნდაც ლავკრაფტის, თუნდაც კინგის, თუნდაც ხვების შემოქმედებაში. ედგარ პო სიდიადე მდგომარეობს მის მოთხრობებში. ყოველ შემთხვევაში იგი როგორც პოეტი წერლებმა არ შეიყვანეს ნორვეგიულ წიგნის კლუბში, მაგრამ როგორც მოთხრობათა ავტორი შეიყვანეს. ანუ როგორც პროზის პოეტი ასე არის ის შეყვანილი. დადგება დრო და პოეტები დაწერენ პროზას. ერთხელ ლევისტროსი ასეთ რამეს იტყვის: როგორც მთიელი კაცის სიარული ბარში, როდესაც იგი ფეხს უფრო მაღლა ადგავს ვიდრე ნორმალური ბარის მცხოვრები, დაახლოებით ასეთი არის პოეტის პროზაო. ის გულისხმობდა ედგარ პოსას და ის გულისხმობდა მის თანამემამულეს, დიდ რუს პოეტს და მწერალს ბორის პასტერნაკს, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენი გალაქტიონის არ იყოს, აღფთოვანებული იყო ედგარ პოს. დიდი მადლობა ყურადღების.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.